jatketaan kurssia viikkoa, joko oltu lomalla tai tehty suunnitelmaa tai tehty muita opintoja. Tällä viikolla viimeiset luennot tänään ja keskiviikkona ja demotaan jatkuu sitten vielä tämän ja ensi viikon. Että tällä viikolla normaalisti torstaina ja ensi viikolla sitten sekä tiistaina että torstaina demot. Tänään käydään perusteellisesti läpi tuota harkkapuolta. No, viimeinen kerta, kun menen luennolla siihen, sitä käsitellään, kyselkää kaikkea, mitä siitä tulee mieleen. Ja sitten muut asiat, mitä tänään on, niin oikeastaan kaikki liittyy tuohon XML-teemaan. Osa on siellä osittain meille jo tuttujakin juttuja ja osa on uutta. Muun muassa koitetaan, jos me tuota operaa saataisiin käskytettyä äänen perusteella, että miten ilman, että käytetään näppistä ja hiirtä, niin pystyttäisiin selainta käyttämään. Ja sitten katsotaan vähän tuommoisia monipuolisempia lomakkeita. No, ekana suunnitelmista niitä on semmoinen 25 suurin piirtein mulla tulla jonossa tällä hetkellä tarkistettavia, ja sieltä alkupäästä olen niitä lähtenyt käymään. Tähän mennessä taitaa olla 17. päivä saakka lähetetyt on käyty läpi ja niistä on annettu palautetta, että siitä sitten, mitä myöhemmin olette palauttanut, niin sitä kauempana olette jonossa, mutta varmaan se tästä huomisen ja keskiviikon aikana aika lailla kaikki tähän mennessä tehyt tai palautetut saan katsottua läpi. Viimeistään tällä viikolla kuitenkin. Suunnitelmasta te tulette joka tapauksessa saamaan sähköpostilla multa viestin. Siinä lukee, jos se on hyväksytty. Tai sitten siinä lukee, että minkälaista täydennystarvetta siihen tarvitsisi tehdä. Ja jos sinne on jotakin täydennystarvetta, niin teette ne sille sivulle ja sitten vastatkaa siihen samaan viestiin, minkä saatte multa, niin, ja säilyttäkää lainauksena siinä, että mitä mä olen pyytänyt korjauksia tekemään. Ja yksi vielä, mikä tahtoo myös unohtua sitten, että kun lähetätte sen uuden viestin tai vastaatte, niin muistakaa, että siinä on myös se osoite säilynyt lainauksena, että mistä se teidän suunnitelma löytyy, niin ei mene aikaa siihen, että etsitään sitä aikaisemmista viesteistä. Tosiaan aika monelle varmasti tulee niitä korjaustarpeita, siitä ei kannata ihmetellä, se on aika tavallista, että suunnitelmavaiheessa jonkun isompia tai pienempiä fiksauksia siihen pyydän tekemään. Se helpottaa tuota toteutusosuutta sitten paljon, kun saadaan se suunnitelma hyvään kuntoon. Jos et ole vielä palauttanut sitä, niin ei ole sinänsä juna jo mennyt, eli kyllä niitä edelleenkin otetaan vastaan. Ja nyt tosiaan, jos olette viimeistelemässä sitä ja tuntuu, että on kiire, pitäisi saada tänään tehtyä, niin ei haittaa, vaikka menisi tosiaan tuonne vaikka torstaille, koska se kuitenkin se jonon pohjalle menisi, ja siinä nyt pari päivää on ainakin mulla sitä työtä siellä valmiina. No, mutta sitten tuohon toteutuspuolelle. Eli siinä vaiheessa, kun saatte multa semmoisen viestin, että se suunnitelma on hyväksytty, niin sen jälkeen kannattaa sitä toteutusosuutta alkaa sitten tekemään. Aikaahan siihen on 60 päivää, eli 2 kuukautta siitä, kun saatte sen viestin, että harkka on tai suunnitelma on hyväksytty. Me laitan sitä korppiin sitten, siellä on lomake, mihin tulee se päivämäärä, niin sieltä se voi tarkistaa, että milloin se on hyväksytty. Mutta suosittelen toki, että sitä toteutusta alkaa tekemään melko heti. No, oikeastaan viimeistään, kun nuo ensi viikon demot tehnyt, niin sen jälkeen, että se tahtoo unohtua se asia, jos se jättää sitten tuonne viimeisille päiville. No, tuota ei mä enää tarvi huomioida, että olette kaikki näillä nykyisillä ohjeilla tekemässä, mutta jos siellä joku verkkokurssilla on jo aloittanut aikaisemmin, niin kannattaa huomata, että se harkkahan muuttui meillä hiukan tuossa kuun vaihteessa. No, lähdetään katsomaan, mitä siellä toteutusvaiheessa täytyy ottaa huomioon. Osaahan te olette ottanut jo suunnitelmassa mukaan, mutta joitakin uusia juttuja tulee tässä toteutusvaiheessa. Se lukumäärä niille dokumenteille oli vähintään 7. Saa olla toki enemmänkin. Kaikki dokumentit luonnollisesti valideja. Kannattaa validaattoria tarkistaa. Ja merkistö mielellään tuo iso 88591. Voi käyttää UTF-8, kunhan varmistaa, että kaikilla käyttöjärjestelmillä, kaikilla selaimilla se merkistö näkyy oikein. Eli silloin se täytyy olla joka paikassa se UTF-8 sekä teidän editorissa että sivulle määrätty että palvelimelle määrätty. Suomi tai englanti kieleksi, riippuen siitä, että kumpaa kieltä netteä harkkasivusto on. Mitä kaikilta sivuilta, eli ne vähintään 7 sivua, mitä sieltä pitäisi löytyä? Aiheeseen liittyvää tekstiä. Rakenne merkitty tarkoittaa sitä, että HTML-puolella siellä on fiksuja elementtejä käytetty. Muuttumaton vakionavigointi, jolla pääsee vähintäänkin niihin sivuston pääkohtiin, eli sille päätasolle. Tuo ei tarkoita sillä, että muuttumaton, että se täytyy olla jokaisella sivulla just identtinen. Eli jos teillä on vaikka semmoinen navigointi tehty, että kun te aukaisette jonkun päätason, niin se sitten näyttää samassa navigoinnissa sen kyseisen sivun alasivut, niin se on ihan sallittu. Eli ei tarvitse olla sillä tavalla identtinen joka sivulla, että saa mukautua sivun mukaisesti. Sitten joka sivulla pitäisi olla tekijän nimi, sähköpostiosoite. Normaalisti ne on siellä alatunnisteessa. Sivun päivitysaika sekä sitten linkki tähän meidän kurssin kotisivulle, niin jos sinne sivulle joku eksyy, niin tietää, että mistä siinä on kyse. Ja muistakaa tuo päivitysaika, että se olisi hyvä sitten muistaa päivittää, eikä vain kerran kirjoittaa se sinne ensimmäistä kertaa. Että siihen tulee sitten tuolla keskiviikon luennolla keino, että miten sen saa sinne automaattisesti, niin sitä ei tarvitse itse muistaa päivittää. Sitten jos ja kun teillä on siellä toivottavasti kuviakin, niin joko itse tehtyjä kuvia, itse otettuja kuvia, tai sitten jos jostakin muualta, niin muistetaan ne tekijänoikeudet, eli asianmukainen lupa niiden käyttöön. Ja, jo.
Onko se, että on kuvia ihan pakollista?
Ei ole pakollista. Ei ole pakollista, eli niin kuin tuossa lukee, että mahdolliset kuvat. Ei ole pakollista. Aika monilla niitä sinne johonkin paikkaan tulee. Ja sopiva formaatti niille, eli tuommoinen pääkategoria, että valokuvat JPG:nä ja kaaviokuvat PNG:nä. Sitten kun teillä on siellä linkkejä sivuston sisäisiä, eli vaikka siellä navigointipalkissa tai murupolussa tai missä teillä siellä onkin, eli semmoisia linkkejä, mitkä menee tämän oman sivuston toisille sivuille, niin pääsääntöisesti suhteellisina. Ja aina täytyy viitata hakemisiin, eli siellä osoiterivillä täytyisi olla aina viimeisenä tuo kauttaviiva, mikä kertoo, että nyt on hakemisto ja sitä ennen hakemiston nimi. Ei tämmöisiä tiedostoja, mikä olisi vaikka omatkuvat.html, vaan mieluummin tuommoinen omatkuvat-niminen hakemisto. Ja sitten ei tarvitse turhaa laittaa tuota index.html-tiedostoa sinne linkkiin. Eli se riittää, että on tuo pelkkä hakemistoviite siinä. No sitten, jos te käytätte esimerkiksi tuota S-siitä, mikä käydään keskiviikkona läpi, sitä tulee ensi viikon demoissa, eli saadaan liitettyä automaattisesti niitä esimerkiksi navigointipalkkeja sinne sivustolle, niin silloin te ette pysty tuota suhteellista viittaamista käyttämään, jolloin sitten käyttäkää puoliabsoluuttista. Mutta tuo puoliabsoluuttinen, niin tosiaan jos teillä on se käytössä, niin sitten minä katson, että onko sitä S-siitä käytetty, koska aina jos ei käytä S-siitä tai PHP:tä tai mitään muuta tämmöistä, niin silloin tuo suhteellinen on se paras tapa. No S-sillä voi tosiaan, mitä sillä voi olla, niin esimerkiksi CSS-viitteet toistuu kaikilla sivuilla samoina. Vakionavigointi, alatunniste, tuommoisia juttuja ainakin tulisi mieleen. Eli missään vaiheessa sillä osoiterivillä ei saisi näkyä HTML:ää, HTML:ää, PHP:tä tai muutakaan päätettä. Te voitte siis ihan hyvin tehdä ne sivut vaikka PHP:llä, se ei vaikuta tähän yhtään mitenkään, kunhan sitä ei käyttäjä ulospäin huomaa, että mikä siellä on moottori taustalla. Se on se, että hakemistoviittaus pysyy osoitteesta suoraan näkemään, että missä sivustolla ollaan, ja siirrettävyys on siinä hyvä, että me voidaan palvelimella määrätä, että kun lyöhään vaikka tuommoinen kuvat hakemisto, niin sen voi palvelimella määrätä, että silloin sieltä etittää ensimmäisenä vaikka tiedostoa oma piste oma.oma, että se voi olla ihan mikä tahansa siellä. Se ei ole pakko olla index.html tai index.php tai joku muu. Eli se on se ylläpidettävyys, siirrettävyys, mikä siellä on taustalla. Kaikki linkit säilyy, ei tarvi niitä muuttaa, jos se, vaikka se sivun tiedostonimi siellä vaihtuu taustalla. Sitten käytettävyys ja esteettömyysjuttu. Niistä saattaa suunnitelmassakin jo joillekin tulla vähän semmoisia ehkä yllätyksenäkin, että ahaa, no tuossa kun oli jotakin vikkaa. Kaikki tämmöiset tekstin kontrasti taustaan nähen. Monesti ongelma tulee siinä, kun ei hoksata, että klikataan ne linkit, osa niistä käydyiksi käymättömiksi, niin se voikin muuttua, että se käymätön violetti linkki ei näykään ollenkaan siitä tietyn värisestä taustasta. Meillä oli tuo edellinen luento, kymppiluento, siellä käytiin paljon niitä esteettömyys- ja käytettävyysjuttuja läpi, niin sen asiat kun katsoo läpi, niin tuo on silloin kunnossa. Kaikki lomakkeiden labelit ja niin edespäin liittyy tuohon. Tuo nettipoliisi, me katsotaankin kohta läpi, se osa niistä esteettömyysjutuista tarkistaa teille valmiiksi. No sitten lomakkeita. Siellähän piti olla ne vähintään 3 lomaketta. Mitä niiden kanssa täytyy huomioida, ne on lomakkeet on aika iso osa tuota toteutusvaihetta, koska se ulkoasu ei siellä ole enää niin isossa osassa, kun se on tehty jo suunnitelmassa. Eli aina kun mahdollista, niin se label-elementti, eli se, mitä voihan klikata sitä lomakekentän otsikkoa, että se hiirin kursori siirtyy sinne oikeaan lomakekenttään, ne täytyy olla kunnossa. Aina kun on tämmöinen valittava elementti, eli esimerkiksi radiopainike, niin mielellään oletusarvo, jos se on mahdollista. Aina se ei ole pakollinen, jos teillä on vaikka valintamies, nainen, ja ette halua pakottaa käyttäjää antamaan siihen jompaa kumpaa, niin semmoisessa se voi olla tyhjänäkin. No sitten tuo järjestys, eli se, että ne lomake-elementit tabulaattorilla voi fiksusti mennä läpi. Normaalistihan se toimii sillä, että ne on HTML:ssä sopivassa järjestyksessä, mutta jos vaikka jonkun asemoinnin vuoksi HTML:ssä niitä joutuu laittamaan johonkin muuhun kuin loogiseen järjestykseen, niin sitten tab-indeksiä voi käyttää apuna. Pitkät lomakkeet, lähinnä tulee kysymykseen se kyselylomake tai muu laajempi lomake, mikä siellä vaaditaan, niin kannattaa käyttää ryhmittelyä, jotta säilyy selkeys. Sitten se lomakkeen käsittely, siihen hakulomaketta lukuun ottamatta. Meillä oli se valmis käsittelijä, mihin löytyi ne käyttöohjeet tuolta salatulta sivulta, jonne taas oli tunnussalasana löytyi korpista tuon kurssin kautta, eli täällä oli ne, tämähän me käyttiinkin läpi, että miten tuota käsittelijää käytetään, se lähettää teille sähköpostiin ne lomaketiot sieltä. Testivaiheessa, kun palautatte sen, niin saatan joskus sitä täällä lomaketta kokeilla, eli teille voi tullakin sieltä sähköpostiin minun testitietoja. Aina nyt en sitä paina, saatan katsoa vain tätä koodia ja huomaan siitä, että onko se tehty oikein. Mitä lomakkeita piti olla? Hakulomake oli se, missä ei käytetty tuota valmista käsittelijää, eli siinä oli vaikkapa sitä Googlen käsittelijää, mikä me opeteltiin luennolla demoissa, tulee vastaan. Tai voi siinä käyttää jotakin muuta, vaikka Bingia tai Live Searchia, jos sieltä kaivaa irti, että miten sieltä se käsittelijä löytyy. Mutta Google varmaan se helpoin. Eli ihan normaali tekstikenttähakupainike. Ja tärkeää, että se rajoittuu tämän omalle sivustolle. Muistakaa siinä myös se, että todennäköisesti sieltä ei löydy mitään, jos tätä sivua Google ei ole vielä indeksoinut. Että ei kannata siitä pelätä, että no nyt ei toimi oikein. Voitte testata testivaiheessa käyttää jonkun muunkin sivuston siinä rajauksessa, niin huomaatte, että se varmasti toimii. Ja etusivulla vähintäänkin pitäisi olla tuo hakulomake, eli sille ei tarvitse erikseen omaa sivua siellä hakemistorakenteessa. Sitten palautelomake, semmoinen ihan peruslomake, vapaamuotoinen palaute. Se voi olla jonkun toisen sivun yhteydessä, tuon sen verran pieni juttu, tai sitten sille voi olla ihan oma sivu, esimerkiksi yhteystietosivun yhteyteen. Aika monesti sopii hyvin. Ei ole pakko. Ei ole pakko, että se tekninen on siinä, se tekniset jutut on tuossa se tärkein. Palautunamakkeesta vielä, siinä ei tarvi mitään ihmeellisiä kenttiä olla, eli nimi, sähköposti, osoite, palautteen aihe tai tyyppi. Se voi olla aihe, voi olla vaikka tuommoinen ihan normaali tekstilouta tai sitten tyyppi, voitte tehdä siihen muutaman valinnan. Ja sitten tekstialueena se palauteteksti. Sitten se haastavin lomake on tosiaan varmasti tuo kysely tai muu laaja lomake. Eli jonkunmoista tietoa kerräätte sivuston käyttäjiltä. Jos teillä on joku verkkokauppa, niin se voi olla vaikka tilauslomake ihan hyvin. Ja siellä rajoitukset tai vaatimukset oikeastaan tuota tekniseltä puolelta. Eli tuossa on 5 eri elementtiä, tekstikenttä, valinta, ruutu, valinta, nappi, valinta, listi ja tekstialue. Niin jo kaikkia näitä pitäisi vähintään kerran siellä lomakkeella käyttää. Joskus joudutte vähän teennäisesti keksimään sinne jonkun kohan, että saatte noita kaikkia elementtejä sinne laitettua, mutta käyttäkää mielikuvitusta. Saa olla toki enemmänkin kuin yksi niitä eri elementtejä, mutta vähintään yksi jokaista. Tosiaan lomakkeista kannattaa muistaa se, että nessivut on aina herkkiä sitten se lomakkeiden ulkoasukäytettävyys, kun mennään oikein kappeisiin näyttöihin tai vaikka tulostusnäkymään, niin muistaa testata myös nessivut aina siellä. Sitten oli se salasanasuojaus, eli sen vähintään yksi sivu piti olla, tai yksi hakemisto piti olla salasanasuojattu. Sen tekemisen ohjeet tulee keskiviikkona. Etusivu se ei saa olla, siinä ei olisi oikein järkeä. Ja te voitte tehdä sinne tunnuksia paljonkin, mutta vähintään tuommoisella, että tunnus on opea ja salasana opea, niin semmoisella sinne sivulle pitäisi päästä sisälle, niin me pääsen sitä sitten testaamaan. Tuossa hakemistosuojauksessa, mikä me opetellaan huomenna, niin siinä kannattaa huomata se, että jos jonkun hakemiston suojaa, niin oletuksena se suojaa sitten kaikki alihakemistotkin sieltä alta. Eli jos niitä haluaakin sitten suojaamattomaksi, niin täytyy sinne erikseen määritellä, että ei käytetäkään suojausta. Muita saa olla enemmänkin kuin yksi sivu salasana suojattuja. No ulkoasu, se on keskeinen juttu myös toteutusvaiheessa, vaikkakin vähän eri asiat kuin suunnitelmassa. Eli se All-Median päätiedostohan me ollaan tehty jo suunnitelmassa. Todennäköisesti jonkunmoisia lisäyksiä siihen tarvitte tehdä toteutusvaiheessa, kun te teette ne kaikki vähintään 7 eri sivua, niin siellä on jonkunmoista asemointia varmasti eri sivuilla, mitä täytyy sitten tehdä. Eli täydennätte sitä suunnitelmassa tehtyä CSS-tiedostoa. Ja muistaa siellä, että suunnitelmassa teillä on valittu näistä malleista joku ja se on hyväksytty, niin käytetään sitten sitä kyseistä mallia. Ja muistetaan myös se, että kaikkien sivujen ei tarvinnut näyttää just identtisiltä. Selainikkunan tarjoama tila mielellään käytetään kokonaisuudessaan. Pienehköt marginaalit on sallittu ja sitten jos saa tehdä niitä maksimi leveyksien rajoituksia, ettei mene sivua älyttömän leveäksi vaikka niillä isoilla laajakuvanäytöillä. Mutta ei sillä, että meillä on aina se sivun leveys vaikka 50%, jolloin se on sitten aivan turhan kapea jollakin pienillä näytöillä. Skaalautuminen, nämä pitäisi tulla jo suunnitelmavaiheessa hyvin teiltä tarkistettua läpi. Eli vähintäänkin kirjaisemman mukaan, mielellään myös selainikkunan koon mukaan. Ja varsinkin se sisältöosa, mikä on se tärkeä juttu, niin se olisi kiva saada myös selainikkunan mukaan skaalautumaan. Siinä vaiheessa, kun te suunnitelmaa palautatte, niin jos teillä on vain tuo kirjaisemmin mukaan skaalautuvuus, niin joillekin voi tulla multa palautetta, että muutahan tuo skaalautumaan myös koko ikkunan mukaan, joillekin ei. Se johtuu siitä, että silloin me katsomme, minkälainen sitä layoutti on, ja me nyt näen siitä, että jos se on helposti toteutettavissa siihen se myös selainikkunan mukaan skaalautuminen, niin silloin meistä teiltä pyydän. Jos taas se tämä layout on semmoinen, että siihen layouttiin sitä ei pysty tekemään, niin silloin tyydytään tuohon kirjaisemmin mukaan skaalautumiseen. Pääpointit on se, että selainikkunan mukaan skaalautuu silloin leveyssuunnassa, kun on käytössä prosentit ja kirjaisimen on tuo EM-yksikkö. Ja aina kun skaalautumisesta puhutaan, niin leveyssuuntainen, että pystysuunnassa siitä ei tarvitse. Sitä ei tarvitse huomioida. No sitten niitä uusia ulkoasujuttuja toteutusvaiheessa on tuo print media, eli sivujen tulostamista varten. tehdään oma CSS-tiedosto, mediatyyppi print, sitä on demoissa harjoiteltu. Mitä siellä tehdään? Mietitte, että jos sen tämän sivun tulostaa, niin mitä sieltä olisi järkevää tulla paperille? Todennäköisesti navigointia ei tarvi. Ne voi sieltä kokonaan poistaa display nanilla. Sitten marginaalit, reunukset, täytteet kannattaa tarkistaa. Ei kannata mitään hirvittämään isoja marginaaleja tehdä. Paperia on kivempi säästää, kun käyttää turhan paljon. Ja yksi, mikä tässä erittäin useasti unohtuu, on se, että esimerkiksi tällä sivulla, jos minä nyt piilottaisin tulostuksesta tuon oikean reunan valikon plus tuo hakupalkin, hakupalkkia ei tarvi yleensä tulostuspaperilla, siitä ei ole paljon hyötyä, niin sitten ei muisteta antaa sille sisällölle sitä tuolta vapautunutta tilaa käyttöön. Eli poistetaan kyllä turha, mutta sitten siellä paperin laajassa on se 20% käyttämätöntä tilaa. Eli aina jos poistatte jonkun tuommoisen etenkin sivuttaissuuntaisen palkin sieltä, niin antakaa sitten sisällölle siltä vapautunut tila. Ja marginaalissa kannattaa huomata se, että sieltä selaimen tulostusasetuksista tulee vielä omat marginaalit, jolloin sille sivulle ei yleensä tarvitse vain jotakin 0,5 sentin luokkaa olevia marginaaleja. Sivun vaihot, niitä opeteltiin kanssa demoissa ja todettiin, että valitettavasti selaimet tukkee niitä erittäin vaihtelevasti, mutta ainakin tulevaisuutta varten ne kannattaa sinne laittaa tapahtumaan järkevästi. Eli esimerkiksi miettiä, että jos on kuvaa siellä, niin olisiko hyvä kieltää sen sisällä ja miten otsikoiden jälkeen tapahtuu ja niin edespäin. Jos teillä on lyhkäisiä sivuja, niin niitä voi olla hankala päästä testaamaan, mutta silti ne kannattaa sinne tehdä. Ja vaikka teennäisesti jotakin sivua hetkessä käyttää pitempänä, niin pystytte testaamaan, että toimiiko. Sitten se kolmas vaadittava CSS-tiedosto on niille mobiili- tai muille pieninäyttöisille laitteille. Ja se on taas tyyppinä tämmöinen vaihtoehtoinen tyylitiedosto, eli pitäisi löytyä täältä VF ja Page Style-valikosta, jos sillä sivulla vaihtoehtona on, niin tänne se pitäisi sitten tulla. Siinä pointti on se, että sama sisältö, ei piiloteta siinä sisältöä yhtä lailla pienelläkin näytöllä, voi haluta kaiken toiminnon sieltä nähdä, mutta toteutetta ulkoasu siten, että se on järkevästi käytettävissä tuommoisella kapealla näytöllä, ja siinä voi käyttää ohjenuorana tuommoista 240 pikseliä leveää suurin piirtein. Se on aika lailla se älypuhelmien keskimääräinen näytön pikselimäärä. Eli sama sisältö, mutta toteutettu sillä, että se näyttäisi fiksulta myös noin pienellä näytöllä. Mitä siihen täytyy huomioida? Sisältöalueen koko ilman muuta. Eli käytännössä yleensä rinnakkaisia lohkoja ei kannata yrittääkään sinne laittaa. Se 240 pikseliäkin on aika pieni alue. Eli mieluummin päällekkäin kuin rinnakkain lohkot. Turhat marginaalit pois. Kännykälläkin jos katsoo, niin siellä saa kyllä alkaa aivan reunasta se teksti tai kuvat. Navigointeja tai muitakin lohkoja, mikä kokoa voi vähän pienentää, niin sen voi tehdä. Ei kuitenkaan niin pieneksi tekstiä, ettei sitä saa enää luettua. Yläalaa laittaa navigoinnin siirtäminen sieltä sivulta fiksua. Miten tämä toteutetaan? No demoissa olette sitä tehnytkin, mutta käytännössä poistatte sieltä liuutuksia, poistatte absoluuttisia tai näyttöön kiinnitettyjä asemointia, niin silloin se järjestys määräytyy aika pitkälti tuolla HTML-puolella, ja se taas on monesti aika hyvä. Yksi, mikä täällä taas unohtuu tekemättä, mikä tuolla printmediassa oli se, että annetaan sitä tilaa käyttöön noille sisällölle, niin täällä on se, että jos me vaikka tämmöinen 15% navigointilohko siirretäänkin, että se on tuon sisällön yläpuolella, niin sitten me ei muisteta kuitenkaan antaa sille lisää leveyttä, eli se on edelleen 15% siitä 240 pikselistä, mikä voitaisiin helposti tehdä sen, että siellä on turhaa rivittymistä tai tekstit ei mahu niille varattuihin lohkoihin. Eli sinne voi sitten antaa leveyttä vaikka sen 100% tai ainakin enemmän kuin se 15, että se todennäköisesti mahtuu ne tekstit sinne riveille. No sittenhän me käytiin läpi se tyylitiedoston vaihtaminen niiden painikkeiden avulla, oli sekä demoissa että luennolla. Se on vapaaehtoista, mutta ehkä voisi sanoa jopa, että suositeltava, se on ainakin kätevä testata niiden painikkeiden kautta, että miten se toimii. Tämähän on sillä, että tämä vaihtoehtoinen tyylitiedosto Että kun kerran ottaa täältä käyttöön, jos te siirrytte toiselle sivulle takaisin, niin se ei pysy se valinta. Eli käytännössä joka sivulla täytyy aina muistaa täältä käydä tämä VF Page Style-kohta. Tai jos te päivitätte sivun, niin taas se hakkee se oletustiedosto. Eli tuo painikkeen kautta päälle laitettava sinänsä helpottaa aika paljon sitä testausta. Se voi miettiä siinä rakenteessa, että missä se on fiksu paikka, onko se vaikka ylätunniste tai jossakin valikon yhteydessä tai muualla. Mutta ei siis ole pakollista tällä kurssilla JavaScript-osaamista riviäkään tarvi osata. No CSS-tiedostot on ilman muuta valideja kaikki kolme. Sitten se sivusto-ulkoasu siihen, miltä se pitäisi näyttää. Mä olen tuohon laittanut, että järkevältä ei tarkoita, että täysin samanlaiselta eri selaimilla. Eli sillä, että se on käytettävä kaikilla pääselaimilla graafisista. Meillä löytyy täältä yliopistolta IE, Firefox ja Opera, niin testataan se niillä kuntoon. Voitte toki katsoa siellä kotona vaikka Safarilla ja Googlen Chromeilla esimerkiksi, jos ne teiltä löytyy, mutta ei oikein voi vaatia, kun niitä ei täällä ole. Ja uusimmilla versioilla riittää testaus, on hankala vanhoja versioita saada käsiin, niin toki jos teillä niitä jossakin on, niin hyvä on katsoa, että sivusto toimisi niissäkin. Sitten se mobiiliselain, eli tämä vaihtoehtoinen tyylitiedosto. Jos teillä on kännykkä, millä pystyy web-sivuilla käymään, niin sillähän on hyvä katsoa, että miltä se siellä, miten se siellä toimii. Siinä vaiheessa kyllä tarvitte sen JavaScriptillä tehyn painikkeen, koska kännyköissä ei ole sitä valikkoa, mistä sen vaihtoehtoisen saisi käyttöön. Mutta ihan yhtä hyvin voi tulla tietokoneen selaimella sen testauksen tehdä, eli kavennatte sen näytön suurin piirtein siihen 240 pikseliä. Mulla on 1024 tuo resoluutio, eli se on joku tuommoinen neljäsosa näytöstä, ja sitten korkeus on vähän suurempi, ja otatte päälle täältä sen vaihtoehtoisen, ja sitten katsotte, että miten se tässä näkyykö fiksusti. Tekstiselain, sitä pystyy käyttämään ihan vaikka tuolta, otatte yhteyden komentoriville jalahvaa ja siellä kirjoitatte lynks ja web-sivuosoite, niin näette, miten se siellä toimii. Tai sitten webissä oli tämä lynx-viever, millä pystyy myös sitä testausta tekemään. No sitten saavutettavuus. Ensinnäkin, että jos ottaa CSS:n kokonaan pois, niin pitäisi silti se sivun sisältö olla siellä saatavissa. Ei käytännössä mitään tärkeitä juttuja, niin ei lisätä pelkästään CSS:n avulla tai jonkun JavaScriptin avulla, mikä on tämmöinen ulkoinen tekniikka. Se toki näkyy aivan eri tavalla, mutta sisältö pitäisi olla tuollakin tavalla saatavissa. No sitten taulukot, ei käytetä niitä muuta kuin vain siihen taulukoita vähän dataan. Se voi olla ongelma siellä erikoisselaimilla. No sitten on värit, mistä jo puhuinkin, eli kontrasti. Muistakaa tarkistaa se, että eroaa toisista, ja sitten jos pystyy, niin voi välttää niitä värisukkeille hankalia yhdistelmiä ja pari testityökalua siihen avuksi. Sitten tuo www-ohjelmointipuoli, eli toistuvia elementtejä, niin kuin sanoin, voi tehdä tuolla ohjelmointitekniikkaa käyttää vaikka tässä siitä, mikä opetetaan keskiviikkona tai PHP:ta tai jotakin muuta, mikä on teille tuttua, mutta ei missään nimessä ole pakollista. Jos asiat innostaa, niin sovellukset kurssi on hyvä siihen, tai sitten ohjelmointi kakkosesta on tuo ISP-versio. Mutta ei ole pakollista mikään tuommoinen. No lopuksi sitten, kun olette mielestänne tehnyt sen harkan kuntoon, niin kannattaa käydä vielä tuo testauskohta läpi. Eli se harkka pitäisi löytyä tuolta UserSufi-palvelimelta. Tarkistakaa, että tämän sivun vaatimukset tulee täytettyä. Nettipoliisi helpottaa siinä. Se tarkistaa osan noista vaatimuksista. Eli syötätte tähän se harkan etusivun osoite, jos olisi vaikka teillä tuommoinen, ja sitten annatte olla päällä tuo rekursiivinen tarkistus, niin se tarkistaa siitä sitten kaikki alihakemistot ja niissä olevat sivut. Maksimissaan 30, mutta harvoilla taitaa olla yli 30. Ja sitten ne muutkin valinnat voi olla tuossa päällä ihan oletuksena. Klikkaatte tarkista. Tämä voi tehdä suunnitelmallekin tämän saman harkkapoliisin, silloin ei tarvitse vain tuota rekursiivista olla päällä. No ensinnäkin te näette jokaiselta sivulta, että onko tuo otsikkorakenne järkevä. Tämä kyllä siitä huomauttaakin, jos ei se ole. Se huomauttaa, jos löytyy tuommoisia linkkejä, missä on tuommoinen HTML-päätä, eli ei ole sitä hakemistoviittausta. Ja sitten jos joku sivu olisi epävalidi, niin se kertoisi sen tässä. Käykää sitten se kyseinen sivu tsekkaamassa tuolla V3-validaattorilla. Jos joku linkki, jos ei ole päässyt sinne, niin kuin esimerkiksi tuossa on linkki, mikä vaatii sinne salasanat, niin se ilmoittaa, että tuommoiselle linkille ei päässyt. Ja kuvista voit tsekata nopeasti, että onko muistanut alt-tekstit laittaa ja mikä on se kuva osoite. Ja samaten linkeistä. Tuossa on se linkkiteksti, mikä on siellä A-elementin sisällä ja sitten mihin linkki osoittaa. Se myös sanoisi, jos jotakin vaikka labeleitä puuttuisi lomakkeista tai jotakin sen tyyppistä. Tosiaan, jos joku sivu tuon mukaan ei ole validi, niin käykää sillä V3-validaattorilla testaamassa. Tuon nettipoliisin se validaattori tai se, mikä siellä taustalla tarkistaa, niin se on pikkusen tarkempi joissakin kuin tuo V3. Eli voi käydä niin, että nettipoliisi valittaa, että tässä sivussa on virhe ja V3 sanoo, että homma on kunnossa, niin siinä tapauksessa voitte uskoa sitä V3-validaattoria. Ja tyylitiedosto toki myös tarkistetaan. Sitten käykään vähintäänkin nuo kolme selainta läpi. Se kakkaa, että se näyttää ok niillä. Ja sitten nuo eri tyylimääritysten toiminta, eli All Media Normiselaimet Printti. Sen sai täältä tulostuksen esikatselusta kaikissa selaimissa, Operassa ja Firefoxissa ehkä siinä järjestyksessä parhaiten toimii ne tämän tulostusmääritykset IE:ssä heikoiten. Ja mobiililaitteet myös. Nettipoliisi osaan herjää noista esteellisyysongelmista ja sieltä luentokympistä. Niitä voi sitten lisää katella läpi. Ja palautus samalla tavalla kuin suunnitelmassakin, eli tällä toteutussivulla on lomake, nimi, sähköpostiosoite, työn osoite ja jotakin kommentteja, mitä teillä siitä mahdollisesti on. Ja multa saatte palautetta sitten vähintään parin viikon sisällä, mutta yleensä jo muutama arkipäivän sisällä. Jos teillä on se työ ei ole vielä valmis ja teillä on jotakin kysyttävää siitä, niin sitä ei kannata vielä tällä lomakkeella tehdä. Eli silloin mulle normaalisti sähköpostia ja kysykää siinä. Siihen saa huomattavasti nopeammin vastauksen, kun se tulee tämä lomakkeen kautta. Me voi luulla, että siellä on vain tämä harkka tulossa ja jos niitä on muutama jonossa, niin en sitten välttämättä huomaa, että teillä onkin vain joku nopea kysymys siellä. Olisiko tästä jotakin kysyttävää? Tosiaan suosittelen sitä, että heti kun se suunnitelma saa hyväksyttyä, niin alkaa sitten lähiaikoina tätä tekemään, ettei se veny sinne deadlinein loppupuolelle. Se joko on hankalampaa, kun asiat unohtuu, tai sitten se unohtuu kokonaan tehdä. Ei sillä tavalla, että demossa olisi kohta, että tällöin tehdään harkkaa, mutta ilman muuta nuo ensi viikon demot 2 niin on sillä, että te voitte tulla tekemään sinne joko demotehtäviä tai sitten te voitte tulla sinne ja kysellä samalla multa harkasta. Eli moni tekee juuri loppudemoissa sen, että sieltä poimii niitä omia itseä kiinnostavia demotehtäviä ja sitten lisäksi tekee sitä harkkaa. Ja tosiaan, kun se on se 6 tuntia aina siellä sitä demoa, niin vaikka olette vain tiettyyn ryhmään ilmoittanut, niin yleensä sinne mahtuu hyvin, että saa siellä olla vaikka pitempäänkin. Meillä on sen koko ajan siellä ohjeistamassa. Mitä meillä on loppudemo, niin tuo lomakedemo, se lomakkeen tekeminen, että vieläkö se ääni kuuluu? Mikistä? Joo, tuntuu, että hävisi hetkeksi. Mutta joo. Joo, tosiaan jos katkeaa kokonaan, niin sanokaa, niin menee tuonne nauhallekin. Ja sitten ensi viikolla demot, ensin se tiistain demo, siellä katsotaan, miten se lomakkeen käsittelijä toimii, eli ne tiedot sähköpostiin, sitten se hakulomake Googlea käyttäen, sitten tuo SSI, eli se tekniikka, millä automaattisesti sai sinne sivuille vaikka sen navigointipalkin, ettei tarvitse joka sivulle erikseen lisätä, ja esimerkiksi sen CSS-viitteen tai tekijänti ottaa sitten sen päivitysajan sinne. Ne on tuossa 7-demossa. Sitten viimeinen demo oli torstaina ensi viikolla salasanasuojaus, mikä kuuluu siihen harkan vaatimuksiinkin. Sitten noita esteettömyysjuttuja siellä ja sitten vapaaehtoisena tuommoinen vieraskirjan tekeminen siellä. Pikkusen katsotaan PHP:tä, että miten se toimii. Eli ne on tuolla loppudemoja aiheena. Tuosta vielä samasta sitten tuo, mitä on keskiviikon luento meillä, niin siellä on oleellisia asioita vielä arkkaankin liittyen. Muun muassa tuo salasanasuojaus. Sitten jos demoissa oli kysyttävää, tai joku kysyi ainakin tuossa kielenvalinnasta, miten saisi automaattisesti tehtyä, niin sitä katsotaan läpi. Eli jos teillä on tehty sivusto suomeksi ja englanniksi, niin se voihan tehdä sillä, että se katsoo suoraan selaimesta, vaikka että kummalla kielellä se selain on, ja valitsee sen kielen oletuksena. Sitten sitä S siitä, mitä tulee demossakin, käydään läpi keskiviikkona, ja joitakin muita tuommoisia palvelinpuolen juttuja. Uskon, että oikein kiinnostava luento. Mutta nyt me oltiin menossa täällä. Tuisiko vielä tästä jotakin mieleen? No joo. Hyvä. Sitten tämän luennon muihin aiheisiin, jotka kaikki liittyy tai sivuaa tuohon XML:ään. Mikä se on? Siitä on paljon puhuttu tälläkin kurssilla. Tuommoinen metakieli, jolla sitten määritellään toisia kieliä. Eli ei varsinaisesti XML:llä välttämättä itsessä tehdä niin paljon, mutta sillä määritellään muita kieliä. Esimerkiksi sitten tuo XHTML, mikä meille on tuttu. No, aina kun on XML-pohjainen dokumentti, mikä se onkin sitten se merkkauskieli, kuvauskieli, niin se on oltava validi. Eli jotakin dokumenttityyppiä sen on noudatettava, ja sehän me kerrotaan siellä metatioissa, että mikä se on se dokumenttityyppi. Esimerkiksi kun meillä on näitä XHTML 1.0-striktejä tehdään, niin tuolla alhaalla näettekin tuo web-osoitteen, minne tuo osoittaa. Tämä nyt ei sitä osaa suoraan näyttää. Jaa, nyt siis kyllä se ei osannut näyttää suoraan tuosta. Tuon basicin se osaa muistaakseni aukasta ihan suoraan. Eli tähän kirjoittaa sinne tietoihin se osoitteen, että mistä se DTD-tiedosto löytyy. Ja esimerkiksi tuo basicin tiedosto on tämän näköinen, minkä se tuolta se selain sitten osaa hakea, että tämä sivu on nyt tämmöistä tyyppiä. Tuollainen skeema siihen liittyy myös vähän DTT:tä vastaava malli, millä kuvataan dokumentin rakenne. Meille tuo DTD on se tärkeämpi. Sinänsä sitä ei mitenkään tarvitse osata, kunhan muistaa, että se on aina oikea sille dokumenttityypille. No, aina täytyy olla, kun XML:stä on kyse, niin hyvin muodostettu. Eli HTML:ssähän meillä ei vielä ollut niin rajaa, että miten se oli se dokumentti, oliko se hyvin muodostettu vai ei. Jos katsotaan tämän sivun lähdekoodia, niin täällä on esimerkiksi puuttuu tuosta classista noita hipsukoita. Sitten siellä puuttuu p-elementin lopetustaki esimerkiksi. Ja se näkyy HTML:nä ihan ok. Validaattori toki siitä herjäisi. Mutta sitten jos samaa katsotaan XML-muodossa, niin tuo selainen ei osaa sitä näyttää. Se ilmoittaa siellä, että ensimmäinen virhe löytyy jo tuolta riviltä 10. Sarakkeesta 12. No, XHTML tosiaan, miten se liittyy XML:ään, niin se on XML:llä tehty yksi tavallaan sovellus merkkaus- tai kuvauskielestä puhutaan. Välillä, kun sitä on erehtynyt itsekin joskus sanomaan, että vaikka että HTML-ohjelmointia, niin siellä on heti ohjelmointipuolen ihmiset on kimpussa, että HTML ei ole mitään ohjelmointia, eli se on mieluummin kuvaus- tai merkkauskielestä sille se oikeampi nimi. No, tähän liittyy myös tuommoinen käsite kuin semanttinen web. Ja mikä sen taustalla on? Esimerkiksi tiedonhaku webistä. Hakukoneillahan me sitä tehdään. Ne on äärimmäisen tehokkaita, Googlet ynnä muut. Käyttää sanaa esiintymiä linkkikytköksiä apuna, millä tehdään ne listat. Mutta se tiedon merkitys, niin sitähän se hakukone ei ymmärrä. Jos siltä yrittää kysyä tuommoisen niin kuin ihmiseltä, että mistä saa halvimmalla jonkun tietyn telkkarin, niin se hakukone ei välttämättä ymmärrä, että tietyllä sivulla oleva luku olisi hinta ja tuotekoodi taas olisi televisio. Jolloin tämmöisistä hakukoneista sivustoista, mitkä tuota ymmärtäisi, niin kututtaisi silloin, että ne web-sivut olisi semanttisia. Eli yhtä lailla se kone ymmärtäisi sitä sisältöä kuin ihminenkin. Ja silloinhan meille koneelle täytyy kertoa sen tiedon merkitys. Eli sitä metatietoa on annettava sinne paljon. Minkälaista se metatieto voisi olla? Katsotaan kohta esimerkki yhdestä tuommoista NS-semanttisesta web-sivusta. Se voisi olla dokumentin sisälle osia kuvaavaa, rakenneosia, dokumentin hallintaan liittyvää, säilytykseen, käyttöön, käyttäjiin, suhteisiin tai sitten jotakin teknistä tietoa. Aivan riippuu siitä, että mikä se tieto siellä taustalla on. Ja tähän on kehitetty tuommoiset RDF- ja OVL-kielet oikein tuota varten, mutta me ei aleta niitä tällä kurssilla opiskelemaan, vaan katsotaan nyt, että mitä tuo XHTML tarjoaa meille tähän, ja osahan siellä on ihan tuttuja. Eli meillä oli se meta-elementti, millä saatiin sivulle annettua metatietoa, siellä meillä oli ne kolme kohtaa, eli me pystyttiin antamaan tuo description, sivuston kuvaus, ja tuosta lohkosta näette tuon syntaksin. Sitten me pystyttiin antamaan avainsanoja, eli keywords, ja sitten sen kyseisen sivuston tekijä, author. Ja avainsanoista kannatti muistaa se, että siellä ei tarvitse toistaa semmoista, mikä on vaikka jo sivun titlessä tai pääotsikossa sanottu. Eli jotakin semmoista, mitä sillä sivulla ei välttämättä hakukone ei niinkö löytä suoraan. Siellä vaikka olisi otsikossa tai heti sen jälkeen seuraavassa tekstikappalessa tai titlessä ollenkaan sanaa tietotekniikka, ainakaan siinä muodossa, niin semmoisia voisi tuonne keywordseihin sitten laittaa. Sitten toinen, meillä oli tuo linkki-elementti, eli myös sinne head-elementin sisälle määritettävä, ja tällä me saadaan määritettyä sitä dokumentin suhdetta muihin dokumentteihin. No sillä linkki-elementillähän on meille tuttujakin, eli tyylithän sillä määritellään. Sitten jos sinne halusi noita kuvakkeita tuonne titlen viereen, se lainikkunahan, niin ne sai tällä ikonilla ja shortcut-ikonilla, toinen oli IE:tä varten ja toinen muita selaimia varten määritettyä. Mutta sitten niitä varsinaisesti tuota metatietoa, niin on tuossa nuo kopiointisivusto, voisi kertoa, että mistä löytyy tämän sivun kopiointioikeudet. Sitten rakenteellisesti edellinen ja seuraava sivu, nuo ei ollut siis tai samat kuin selaimen next ja back painike, vaan tavallaan rakenteellisesti mitkä on seuraavat. Vaikka tämän luennon, mikä olisi edellinen, mikä seuraava luento. Sitten oli se start, eli tavallaan aloituspaikka sille sivulle, sisällysluettelo, mistä löytyisi, isä-äiti-elementti, vanhempi elementti, mistä löytyisi, sitten ensimmäinen ja viimeinen, ja vielä jonkun hakusivusto voisi määritellä. Tuohon oikeastaan loppuu se, mitä me pystytään tekemään HTML:n puolella. Ja jos haluttaisiin enemmän, niin silloin tarvittaisiin noita hiukan monimutkaisempia kieliä käyttää hyväksi. Mutta katsotaan esimerkki, että ymmärrätte paremmin, mistä siinä on kyse. Monestihan joko käytetään noita kieliä, tai sitten siellä on tietokanta siellä sivuston taustalla, mihin on sitten määritelty joku tietty itemi, ja sillä on joku tietty kohde, miten se nyt sanoisi, onko se sivu vai sivun tietty tuote tai kohta siellä, jolloin sitten tietokannassa erilaisia kenttiä, mihin on määritelty näitä, miten se liittyy toisiin dokumentteihin. Mutta yksi on tämmöinen kuin Museo Suomi, Suomen museot semanttisesti webissä, missä on vähän niin kuin sivukartankin näköiseksi, tätä voisi sanoa, mutta se ei ihan tarkasti ole sivukartta, mutta joka tapauksessa siellä on erillisiä tuotteita löytyy tuolta, tai esineitä, laitteita, ja niihin se haku on tehty tavallaan, että sitä voi etsiä monelta eri kantilta. Voi olla tyyppiä, materiaali, valmistaja, valmistuspaikka, valmistusaika, käyttäjä, käyttöpaikka, niin edespäin. Eli tavallaan täällä ei tarvi tietää, että mitä esinettä on hakemassa, vaan voi etsiä sen niin kuin liitäntätioilta. Että tai sitten voi etsiä, että mitkä liittyy toisiinsa, vaikka samaan valmistajajuttuja. Nyt jos vaikka lähtisi tuolta etsimään jotakin tiettyä esinettä, kokeillaan tuota tuotemerkit. No se tarjoaa samalla jotakin tässä suoraan, mitä sen alla on, mutta sitten kun me painetaan tietty tuommoinen kategoria, niin sitten me löydetään näitä samoja kategorioita, että mitä nyt tuolta tuotemerkit kohdasta löytyisi sitten, minkälaisia esineitä siellä on, minkälaista materiaalista valmistajalta ja niin edespäin. Vaikka tuo Brooks-valmistaja otettaisiin siellä, me tuomatta, että ei ole kuin yksi tuote siltä. Ja nyt kun me ollaan siinä kyseisessä tavallaan viimeisessä polussa, niin me nähdään tässä, että mitä tuotteita, tai täällä tässä tapauksessa vain yksi siellä on, ja edelleen nähdään, että mitä tähän samaan, jos niitä olisi useampi, niin nyt nähtäisiin sitten, että montako on mitäkin sinne tyyppiä, ja vaikkapa missä paikassa käytetty, ja niin edespäin. Ja lopulta, kun me sieltä joku tuote sitten painetaan, niin tässä te nyt näette sitten, että kaikki nuo oikeastaan äskiset, mitä siellä oli niitä eri kategoria vaihtoehtoja, että mitä tälle tuotteelle on syötetty. Todennäköisesti siellä on joku tietokanta taustalla. Eli sattuu olemaan tuommoinen sotainvalidien verryttelypuku tuossa. Ja tosiaan sinne on semanttisesti syötetty, että se on Brooksin tekemä Tanskassa, koska valmistettu, kuka sitä on käyttänyt ainakin. Ja tavallaan noiden tietojen perusteella tähän sitten pääsee konekin ymmärtää, että te haette tuommoista verkkaripukua sieltä. Tämä on yksi tämä Museo Suomi hyvä esimerkki, missä on viety tosi pitkälle tuo semanttisuus. Sitten yksi ihan mielenkiintoinen osittain tähän liittyvä, mitä tekin voitte käyttää, on tämmöinen kuin mikrosummaries, ikään kuin dynaaminen title sivuille. Mozilla-projektin tekemä ja toimii tuossa Firefox 2.3. siitä uusimmissa. Eli idea olisi, että sivun title saataisiin vaihtuvaksi. Te voisitte vaikka antaa sen titlen tietyn web-osoitteen siihen, että hakase paina tuosta se title, ja sinne te vaikka PHP:llä tai itse käsin kävisitte aina muuttamassa, mitä haluatte siihen titleksi. No esimerkkejä, vaikka jos joku auton myyntisivu, niin voisi suoraan titleen suoraan nähdä, että mikä siellä on korkein tarjous tällä hetkellä ja kauanko sitä huutokauppaa olisi menossa. Tai jos teillä on joku vaikkapa blogi, niin voisi suoraan laittaa se uusimman blogikirjoituksen otsikon sinne titleen. Ja miten tämä toimii? No, se liitetään sivulle tällä linkkielementillä. Rel-attribuutti on tuommoinen kuin mikrosummary. Ja ref-attribuutissa on sitten, että mistä se haetaan se sisältö sille titlelle, sille mikrosummarille, dynaamiselle titlelle. Tuo yksinkertaisillahan voi olla vaikka tekstisivun TXT-tiedoston osoite, jolloin haetaan koko sen kyseisen tiedoston sisältö. Sitten kun se tehdään monipuolisemmin, niin se on just joku vaikka tuommoinen PHP-sivu, mikä sitten tietyllä perusteella jotakin siihen tuottaa siihen sisällöksi. Mutta ihan normaali tekstisivu siihen käy. Ja mites sitten tuo käytetään esimerkiksi tässä Firefoxissa, missä se toimii. Meillä oli täällä esimerkkejä tuossa. Muutama sivu täällä, millä mikrosummareita on käytetty. Aukastaan siitä joku esimerkkinä ja katsotaan ensin tuota lähdekoodia, niin huomattaa, että täällä tosiaan on käytetty tuota linkrel-mikrosummaria, siellä on ref tuommoinen kuin mikrosum.xml-tiedosto, mistä se sitten haetaan se kyseinen title. No nythän me en näe sitä vielä tässä osoitepalkissa, eikä se siihen tulekaan, mutta jos me bookmarkkaan tämän sivun, niin silloin se dynaaminen title saadaan käyttöön. Nyt kun me laitan, että tämä tulee bookmarkkeihin, niin normaalisti se tarjoaa ihan sitä staattista titleä, mitä tarjotaan kaikille selaimille, riippumatta, että osaako ne näitä mikrosummareita, ymmärtääkö ne niitä. Nyt kun Firefox ymmärtää sen mikrosummarin, niin kun te klikkaatte tuota namea, niin itse asiassa mulla testasinkin, niin se tarjosi jo oletuksena. Eli tuo The Assassins olisi tämän se normaali title, mitä kaikille tarjotaan. Ja nyt se tarjoaa tämmöinen kuin Live Titles, Eli mikrosummari löytyy, ja tällä hetkellä se title on tuommoinen episode 7.6 has been released, eli se kertoo tuon uusimman news-itemin. Eli valitaan se, painetaan done, ja nyt sitten tänne tuli tuo dynaaminen title, ja tuo nyt vaihtui sen mukaan, että ainako, muista onko se nyt selaimen avatessa vai käykö se tsekkaamassa, niin varmaan käy selaimen aukioloissakin tietyn ajan välein tsekkaamassa ja muuttaa sitten, jos tämän sivun titli olisi muuttunut, niin kätevästi näkisi suoraan bookmarkeista, että mikä siellä on se sivu, vaikkapa tässä se uusin uutinen. Eli tuo on semmoinen, mitä ihan hyvin voi käyttää. Tosiaan se ei, vaikka se toimii tällä hetkellä vain Firefoxilla, niin niille kaikille muille menee se staattinen titli, eli sinänsä sitä ei toimimattomuuttakaan ei huomaa, että se on vain lisäpalvelu. No sitten eri nimiavaruudet. Siellä meillä on tuttuja vaikka tuo SVGkin, mutta uutena tässä se, että jos meillä on tietty dokumentti, missä on useampia eri nimiavaruuksia, niin miten se toimii? No, esimerkiksi matikka ja tuo HTML, tämä sivu meillä on ollut muistaakseni aiemminkin auki. Eli tälle sivulle on määritetty nimiavaruus ihan normaali XHTML. Eli määritetään sille koko sivulle nimiavaruus se, mikä siellä on se ikään kuin päätyyppi. Normaalistihan se on tuo XHTML, jos siellä on jotakin. No, jos on vaikka pelkkä SVG-kuva, niin silloin se toki on, voi olla pelkästään SVG. Sitten kun meillä välillä tulee siellä jotakin muuta, eli vaikka tuota MATML, niin kerrotaan siinä kyseisessä elementissä, että nyt tämän elementin tyyppi onkin tuommoinen, mistä löytyy tuo MATML:n määritykset. Ja selain ymmärtää, että silloin kun tuo kyseinen elementti loppuu, niin siitä eteenpäin on taas tuota HTML. Ja tuolla on toinen pätkä myös, missä käytetään tuota MATML. No tuo ei välttämättä tunnu tässä vaiheessa kovin kummoselta, mutta se, että mikä nimiavaruudella on tärkeys, no nyt on ihan normaali HTML-dokumentti, siellä on määritelty tuo nimiavaruus, tuolta löytyy, näkyy niin kuin pitääkin, mutta jos me unohdetaan se, niin eipä se selain mitenkään oletuksena ymmärrä, että nyt tämä tietty sivu olisikin HTML, vaikka siellä ihan siihen liittyviä takeja on. Eli täällä kun on unohdettu, täällä on pelkästään määrätty, että kieli on suomi, mutta ei ollenkaan, että mikä on se nimiavaruus, niin ei se sitten osaa näyttääkö tavallaan tekstinä sen sivun sisälle. No mitä tosiaan noita on sitten mahdollisia käyttää? Tuo SVG on meille näistä se tuttu. Sitä käytiin siellä kuvien kanssa läpi. Ja Opera, Firefox. Siinä edelläkävijöitä. Ja tuosta voitaisiin näyttää tuosta esimerkistä vielä se, että nyt kun siellä on kolmea eri nimiavaruutta, niin yhtä lailla toimii samalla tavalla. Eli täälläkin on HTML se perus. Sitten siellä on välillä tuota matiikkaa, useampikin lohko. Ja sitten vaihtuukin SVG jossakin välissä. Eli niitä voi olla samalla sivulla ihan niin paljon kuin itse tarvitte, että kunhan muistatte aina määritellä silloin, kun se siitä sivun päänimiavaruudesta tulee joku muu käyttöön. SVGstä ei sen enemmän, se on tuttu tuosta edelliseltä luennolta. No tuo MATML on hiukan tuntemattomampi meille, eli pystytään matemaattisia merkintöjä tekemään ilman, että niitä tarvitsisi aina liittää kuvina. Mitkä selaimet tukee, Firefox tukee oikein hyvin, IE7-8 ainakin osittain, ihan kaikki ei siellä ihan oikein näkynyt, mutta aika pitkälti varsinkin 8:ssa. Operakin on koko ajan paranemassa, mutta siellä voi vielä, ja onkin matemaattisessa merkinnöissä, ne voi näkyä, mutta ei ihan oikein. Mutta varmasti kun IEkin on sen saanut pelaamaan, niin Operakin tulee sieltä perässä. Se jakkaantuu kahteen osaan. Tämmöinen esitysosa, tuossa näette, että mitä elementtejä siellä löytyy, ja sitten on semanttinen, missä on sitten kaikki mahdollinen ne matemaattiset merkit, eli jos te alatte jotakin kaavaa sinne kirjoittamaan, niin mietitte, että mikä esimerkiksi joku tietty operaattori, miten se sinne täytyy laittaa, niin tästä dokumentista löytyy sitten kaikki mahdolliset, mitä siellä on, ja esimerkki, että miten niitä käytetään.
Ja sitä tosiaan koodata tolleen ihan, että kirjoittaa ihan tolleen. Kaikki tämäkin kohdalleen valmiita, kun sieltä on ohjelmaa, että tuottaa
sitä. Se ohjelma itse en ole käyttänyt, mutta voisin kuvitella, että ohjelmahan pitäisi olla joku matemaattinen ohjelma, eli joku matematiikka tai vastaava, niin miksei siellä voisi olla toiminto, joka osaisi tallentaa sen tässä.
Mutta tuossa kun sanoit, että muita matemaattisia ohjelmia löytyy paljon.
Joo, eli ne on sitä, jotka sitten osaa sitä näyttää matemällään, mutta olisiko meillä editors on tuossa, katsotaanpa mitä se siellä tarjoaa. Joo, kyllä se, että jos vähänkin isompi kaava on, niin kyllä sillä useamman rivin joutuu kirjoittamaan. Joo, jonkunmoisia selaimien plugineja on ainakin tuosta. Nämä voi olla osa sillä, että nämä tosiaan osaa sitä näyttää, mutta uskoisin, että varmasti löytyy joko tämmöisiä ilmaisohjelmia, tai sitten jossakin oikeassa matikko-ohjelmissa voisi olla ihan, niin kuin vaikka tekstin käsittelyn saa tallennettua HTML:nä, jos haluaa. Mutta en ole sitä käyttänyt, että en osaa tarkemmin sanoa. Tuosta esimerkistä, niin jos ihan tuommoinen peruskaava, tuommoinen murtoluku, niin minkä verran se vaatii sitä koodia. Sehän on tuossa tuo murtoluku käytetty. Eli siinä ensin kerrotaan tuolla mfragilla, että nyt on tulossa murtoluku, ja sitten kerrotaan tuolla mi-takilla, että mitkä ne on ne osoitteja ja nimittejä siellä. Eli kyllä tuommoisia pikkukaavoja, niin aika kohtuu pienellä vaivalla niitä sinne tekee. Se on just vähän murtolukuja tai jotakin normaalia peruslaskutoimituksia, mutta sitten kun mennään potensseihin ja murtolukujen, että on sisäkkäisiä murtolukuja tai jotakin neljäjuuria, niin silloin siihen tulee hiukan monimutkaisuutta. No tässä esimerkissä toinen oli se, että ei olekaan kerrottu tätä nimiavaruutta täällä seuraavassa esimerkissä, mikä on tuo sama, vaan jokaiseen elementtiin kerrottu. Eli toinen vaihtoehto on tuo, että jokaisessa elementissä lukee ensin tuo mat ml, sitten se kaksoispiste-elementti, jolloin sitä ei tarvitse erikseen kertoa täällä, vaan silloin se käy ihan katsomatta tuolta ylhäältä, että aina kun siellä on tuommoinen mat ml ennen sitä elementtiä, niin silloin käytetään tätä, mutta huomattavasti simppelimpi on minun mielestä tuo ensimmäinen tapa, että sitä kannattaa käyttää. No. Sehän meni aivan kiinni saakka. Onneksi on noita muita selaimia aukossa kahdessakin kerrassa. Tuolla oltiin menossa. Joo, no sitä ei laita sen tarkemmin käymään läpi, että miten niitä kirjoitetaan tosiaan näistä. Tuosta esimerkistä nyt jo jonkun verran saa, jos jotakin pikkujuttuja, niin voi ihan suoraan katsoa että lähdekoodia ja sieltä miettiä, että millä on saatu mikäkin. Mutta jos sieltä itselle sopivaa elementtiä löytyy, niin tosiaan tuon speksin, kun käy läpi, niin sieltä löytyy englanniksi. No sitten kolmas, mitä nimiavaruuksia on tämmöinen kuin SMIL, multimediaesityksien tekemiseen, kuvaa, teksti, video ja ääni. On pikkusen jäänyt ikään kuin varjoon koko tekniikka, koska toimii pelkästään tuolla IE:llä edelleenkin. Ja vähän epäilen, että tuskin sitä kehitetäänkään sitten toimimaan noilla muilla, kun ei ole tähän mennessä tullut. Voi ihan muutama esimerkki tuosta katsoa, ne on kyllä ihan käteviä, jos se muutkin selaimet tukisi, mutta tosiaan nämä on IE-sidonnaisia juttuja. Tässä on ihan perussimppeleitä esimerkkejä. no, tuommoinen kuvaan osa, eli se ottaa sieltä tietyt, ne vain siinä on nämä kaksi eri kuvaa, eli se vaihtelee niitä. Tuossa näkyy suoraan koodi, että mitä siellä on taustalla, ja sitten tuossa result-kohdassa, että mitä siellä tapahtuu. Tässä oli joku parempikin esimerkki, oli olisiko tuo ollut ainakin semmoinen ihan havainnollistava. Joo, no tässä oli vain, että kuinka kauan, eli 2 sekuntia näkyy tuo tietty elementti tuossa. Mikähän minä tuosta kokkelin, se oli joku aivan tässä fiksukin esimerkki. Onhan se tuo. Joo, no. Joka tapauksessa tuossa on muutamia esimerkkejä tällä sivulla, mitä voitte siitä käydä testaamassa. Se on tosiaan sillä hyvä, että jos innostuu tästä, niin koodi näkyy aina siinä laajassa, mutta valitettavasti tosiaan pelkästään IE-sidonnainen, niin muilla selaimilla siihen pitäisi joku lisäohjelma sitten olla. No, tuossa siitä siihen liittyviä linkkejä, mutta ei keskitytä hulluna tuohon, kun se on aika vaikea sitä hyödyntää. No sitten tämmöinen, mikä on ihan mielenkiintoinen, on Voice XML. Eli tietokone ja ihmisen välinen interaktio puheen välityksellä. Eli puheen dialogit, digitoidun äärin välittäminen, puheen äänittäminen, sen tunnistaminen. Ja Opera on tässä se edelläkävijä. Siellä on tuommoinen toimiva puheenohjaus. Erikseen täytyy laittaa päälle ja se tulee ekaa kertaa käytettiin, niin se muistaakseni pyytää lataamaan jonkun 10 megaisen lisäpaketin siihen. Mutta voihan testata, että miten se tässä toimisi. Voi olla, että näillä mikroluokan koneilla tämän oikeudet ei välttämättä riitä sen lisäpaketin asentamiseen. Mullakin kävi omalla työkoneella niin, mutta tässä se ainakin näytti, että sain sen päälle. Eli tuommoista Advanced Voice-kohdasta löytyy Enable Voice Controller Browsing. Sieltä se voi laittaa päälle. Täällä voi määritellä, että mitä näppäintä painetaan silloin, kun te puhutte sille selaimelle. Eli silloin se osaa kuunnella sitä ja tehdä sen puolesta jotakin. Me voi laittaa vaikka tuo insertin siihen. Ja sitten moodi, eli pidetäänkö koko ajan pohjassa vai painatteko näppäintä sen jälkeen puhutte. Tai sitten jos olisi vaikka joku, joka kokonaan ohjaisi äänellä, niin voisi laittaa, että ei ollenkaan tarvi näppäintä siihen. Uskoisin, että tuo press-key voisi mulla toimia parhaiten, kun tuo nauhoitus, niin se ei välttämättä se pohjassapito sinne mene. Sitten voi katsoa, että mitä komentoja pitäisi sanoa, että mitä siellä pitäisi tapahtua. Vaikka voihan testata ihan forward-back. Ne voisi olla kohtuu helppoja lausua. Eli tuossa on se ekassa rakkeessa, että mitä pitäisi lausua, joko forward tai go forward, sillä se menisi seuraavalle sivulle ja backillä edelliselle. Ja näitä voisi täältä sitten muokata kiittele sopivimmaksi, jos haluaa. Niin, ja sitten täällä on tämä, että mitä pitää sanoa siinä alussa. Eli aina pitäisi lausua, että opera, ja sitten sanoa se komento. Täällä on ihan muitakin hauskoja vaihtoehtoja. Siihen ei ole pakko sanoa tuota operaa ensimmäisenä sille selaimelle, jos sitä tykkää nimetä jollakin muulla. Ja tämä on sitä varten, että jos pistäisi päälle sen, että koko ajan kuuntelee, niin se selain ei menisi sumppuun siitä, jos te muuta puhutte siellä, vaan kun se kuulisi, että opera, niin sitten se kuunteli sitä, tuleeko seuraavana joku komento. No, eikö se antanut minun vaihtaa noita? Katon vielä, pysyykö nuo asetukset, että onko mulla oikeuksia. Joo, insert ja press key sen tuohon. Käyhän joillakin sivuilla, niin sinne tulee noita edellistä ja seuraavaa. Nyt siellä pitäisi niitä olla, ei ole. tietysti. Ja ei itse asiassa tarvitse tuota ääntä. Nyt mulla on mikki toki täytyy olla, mihin sitä puhutaan, ja toivotaan, että se toimii. Kokeillaan, mitä se opera siitä sanoo tuossa. Löytyy vielä tuommoinen kuin VF-baarin, kun aukaisee operasta, niin se voice-painike on tuostakin, siitä pääsee. No nyt se olisi jo liste, niin siinä suoraan päällä. Eli voi klikkauksellakin saada sen siitä käälle käsiin, mutta voihan testata sitä. En ole varma, toimiiko tuossa luentossa oli mikillä, mutta kokeillaan. Eli mulla oli se insert-painike, että kun paine ja sitten lausun, niin pitäisi jotakin tapahtua. Ja opera piti sanoa siihen ensin. Me kuullaan, mitä se sanoo, jos ei se ymmärrä tuo sellainen. Opera, go back. Ei, kokeillaanpa tuosta. No. Ei tullut listening nyt siihen, mistähän se johtuu. Mielenkiintoista. Sen se ei nyt tule. Joka tapauksessa se ei edes tarvistu, että sen pitäisi ymmärtää, jos mä painan tuo. Se voi olla, että nyt se ei tästä minun mikistä jostakin syystä ota, kun se nappaa sitä tuonne suoraan nauhoitukseen, mutta kotona minä nyt tätä kokeilin, että se aika hyvin tämmöinen, no joku suomen kielellä, kun sitä englantia vääntää, niin ihan kaikkea se ei sieltä tunnistanut, mutta kohtuu hyvin pystynyt perusjutut tekemään, että ongelmia tuli lähinnä siinä, kun yritti sanoa sitä osoitetta, että minne menee, niin siinä oli aika vaikea saada oikein sanottua se osoite, mutta tosiaan voitte vaikka kotona hauskuttaa, että kerrotte tämmöinen mahdollisuus on ja sanotte vain, että nyt ohjaa äänellä tuota selainta, niin toimii. Mutta testatkaa, se on ihan kätevää. Tosiaan todistettavasti toimiva, vaikkei nyt tässä luennolla saatu sitä päälle. Mutta täytyy käydä siis tuolta Tools Preferences, Advanced ja Voice ja sieltä laittamassa toimintaa. Jeps. No sitten RSS on varmasti tuttu, kuinka moni lukee jotakin RSS-fiidiä, onko se tuttu, on se ainakin osalle tuttu. Eli XML:n pohjalta tehty sovellus sekin, helppo jakaa uutisia tai mitä tahansa tietoa, eli listataan uutiset, muutokset, vaikka kaikki blogitekstien otsikot tietyssä tiedostossa, mitä sitten seurataan sitä kyseistä formaattia ymmärtävällä ohjelmalla. Tuossa Jyväskylän kaupungilla silläkin voi tilata RSS-syötteen sen kaupungin uutisista, niin siinä on hyvä ohjekin tai tuommoinen kerrota, että mikä tuo RSS on. Esimerkiksi meillä Apron tällä sivustolla on tuommoinen RSS-fiidi, mihin sitten tulee aina kun jotakin sivua täällä päivittää, niin se hyppää tuohon ylimmäiseksi, että kyseistä sivua on muutettu. Eli nyt näkyy, että en tuon tänään tai se on muitakin kuin minun kaikki, mitkä tuolla Apronalla sijaitsee, mutta tältäkin kurssilta on pari sivua. Tänähän siinä on jotakin muutoksia tullut. Ja nyt se aukasi sen RSS-sivuun, mutta nyt esimerkiksi Firefox se huomaa, kun tulee RSS-syötettä, niin se tarjoaa, että haluatko tilata tämän kyseisen feedin tästä. Ja voihan tuosta laittaa, että tilataan pois. Se menee tuonne bookmarkkeihin ja nyt sitten, kun minä katson, niin mulla on, no, tietotekniikka, mihin se meni. Ei tullut. Jyväskylän kaupunki siihen jostakin syystä tuli, vaikka enhän minä sitä siihen kyllä tilannut. Eikä toolbar, se meni, joo, se meni tuohon toolbariin, ei mennyt tuonne menuun. Eli tuolla se pitäisi olla se tietotekniikka. Joo, niin on. No nyt se on täällä helpommin nähtävillä. Eli nyt se näyttää sen tuossa ikään kuin alisivuina tälle kyseiselle bookmarkille, ja ideahan tässä on se, että tosiaan jos mennään tuon RSS-sivulle, niin se näyttää tuon pikkukuvauksen siitä, nyt tämä fiidi näyttää vain suoraan, mikä oli se otsikko, ja sitten kun klikkaa sitä kyseistä, niin se vie sille sitten sivulle, mistä tämä kyseinen fiidi on tullut. Eli uutisissa Ylellä on esimerkiksi tuommoiset niin oikein kätevä uutisotsikot aina katsoa siitä, ja sitten voi vaan mennä niiden uutisten sivuille, mitkä sieltä kokee kiinnostavaksi. Siitä on eri muotoja. Tuo 091 ja 2.0 on ikään kuin samaa kategoriaa. 1.0 on sitten hiukan eri tekniikalla. Ne on kaksi eri standardia. Toinen kirjoitetaan RDF-llä, RDF-kielellä, ja nuo ohjelmat yleensä ymmärtää molempia. Firefox on tämmöinen kätevä lisäosaakin kuin Sage, mikä sitten näyttää suoraan tässä lisäosassa näitä tilattuja, tai tänne saa tilatanut eri fiidejä, ja sitten se aukaisee nyt tällä aika havainnollistavana sivuna, mitä sieltä löytyy, ja tuohon tulee vielä listaan sitten fiidit, tuotakin voi käyttää. No miltä tuo näyttäisi? Tuommoinen ei ole hirvittävän vaikea tehdä, varsinkin jos käytetään tätä 2.0 muotoa. Meillä oli tässä sivulla Motis RSS, niin tässä on esimerkit, että miltä se voi näyttää. Ja tosiaan tuo 091, mistä tässä on esimerkki, tämä on aika vanha dokumentti 2002 vuolta, niin se on sillä samalla idealla kuin se 2.0, mikä on nykyinen. Niin tuommoinen RSS-fiidi, niin sivu se ei välttämättä tuon kummemmalta näytä. Eli ensinnäkin siellä on se kanava, jos vaikka meillä on se apro tuossa, niin tämä olisi nyt se apro-kanava. Tuohon laitettaisiin, tuossa luki se tietotekniikka, mikä oli äsken, mitä se tarjosi sinne bookmarkin nimeksi. Sitten linkki siihen sivulle tavallaan, mikä on se pääsivu sille RSS-fiidille. Sitten pikkuinen kuvaus siitä fiidistä ja millä kielellä, tukielikin on vapaaehtoinen. Tämä on tavallaan niin kuin sen kanavan metaatiot, vähän niin kuin HTML-sivun metaatiot. Sitten ne, mitä teillä on siellä, ne eri itemit tavallaan, ne fiidin otsikot tai eri fiidialkiot, niin ne on tämmöistä item-elementillä, mikä on äärimmäisen yksinkertainen elementti. Siellä on title, mikä vastaa sitä, mikä lukee nyt tässä. Sitten siellä on link-elementti, vastaa sitä, että mihin tuota titleä painamalla mennään, ja description on sitten se, että description on se, mitä sitten lukisi esimerkiksi tuossa. Eli nuo kolme kenttää annetaan jokaiselle itemille, ja ne itemit on tosiaan peräkkäin tässä tiedostossa. Niitä saa olla se haluttu määrä. Ja samassa tiedostossa voisi olla useampi kanava tosiaan, että tuot sen elementti, mutta se nyt ei välttämättä ole niin fiksua. Mutta aika kätevä on tuommoinen itse kyhätä pystyy, jos se haluaa. Se on sitten eri asia, että millä tätä ylläpitäisi tätä tiedostoa. Eli jos te kirjoitatte siihen ne itemit, niin sehän nyt ei välttämättä ole sen kummempi kuin, että kirjoittaa ne johonkin HTML-sivulle, mutta se, että jos tuossa olisi joku skripti, joka vaikka tietokannasta osaisi hakea, että aina kun sinne uusi uutinen vaikka tulee, niin sitten tuossa paljon käyttökelpoisempi, mutta ei tosiaan ole vaikea tuo syntaksi tuolla taustalla. Tuo RDF-käyttöväline 1.0, mikä on hiukan eri syntaksia, niin tuo RDF on aika paljon hankalamman näköistä. Samat elementit sielläkin periaatteessa on, mutta vähän eri syntaksissa, että tässä on niin kuin sama asia kuin tuossa äskeisessä, mutta hiukan enemmän tulee koodia ja ei näytä ihan niin selvältä. Tuossa on joitakin lisäpointteja, mitä ei tuossa 091 ollut, eli täällä saa määritellä myös tekijän ja sitten päivän tässä muodossa. Tuota voi tosiaan innostaa, niin ei ole kovin ihmeellistä tehdä itsekään. No viimeisenä. Tänään sitten tuo X-Forms liittyy lomakkeisiin, eli mietitään tavallisia lomakkeita, niin niissähän tuli rajoitukset aika nopeasti vastaan. Se oli jotakin dynaamisuutta haluttiin sinne. Se HTML-vitonen meillä jonkun verran tuo sinne apua. Sitten on kehitetty myös tämmöinen isompi apu kuin X-Forms. Tuossa itse asiassa lukee 1.0, mutta se on 1.1 on tuo uusin viime syksynä recommendediksi tullut speksi, jäänyt muuttamatta tuohon. Eli no, mitä ongelmia tavallisissa lomakkeissa, staattisuus, monimutkainen käsittely, verkkokauppa ja ostoskori ei pystyttäisi esimerkiksi niillä tekemään ilman www-ohjelmointia. Ja palvelinpuolella tai jollakin JavaScriptillä pitäisi tehdä niitä toiminnallisuutta ja tarkistuksia. Tällä siihen saataisiin apuja, eli minkälaisia hyötyjä V3C mukaan tuo. Siellä voi eriyttää sen esitystä vaan datan muodon ja toiminnallisuuden. Ei riipu laitteistosta. Käyttöliittymän ulkoasu ei ole kiinnitetty, kun on nuo eri esitystavat, voihan määritellä. No, tietojen tarkistus kirjoitettaessa hyvä juttu olisi, me ei tarvitsisi JavaScriptia siihen. Pakolliset kentät, tietotyypit, XML-muodossa tiedon välitys voi olla aika helppo sitten semmoista parsia. Moniin kohteisiin, nyt meillä on normiformilla, siinä on se action, se menee yhteen kohteeseen, tällä se saataisiin pantua suoraan useampaan. Tiedostosta voisi ladata jotakin oletuskenttiä sinne tai oletustietoa niiden pohjalle. Ja jos jotakin laskutoimenpiteitä, niin ne voisi tehdä ennen tietojen lähettämistä, vaikkapa se ostoskorin summa sinne. No, mikä on nykytilanne tässä? Toivottavasti tulevaisuudessa live-versiossa tuettaisiin näitä suoraan. Valitettavan kauan on joutunut sanomaan tuon samaan jutun, että toivottavasti, ja en tiedä, odotetaanko vähän sitä HTML5-stakin, että minkälainen se lomaketuki lopulta siellä on sitten, että miten tämä suhtautuu siihen, en tiedä. Firefoxissa on tämmöinen kuin Xforms-laajennus, millä niitä saa katsottua. Tästäkin sanotaan, että tätä ei ole tarkoitettu vielä loppukäyttäjille. Versiokin on vasta 0. jotakin, mutta että testimielessä tuota voi käyttää. Sitten IELE on olemassa tämmöinen Forms Player, erillinen ohjelma, mikä osaa sitten niitä toistaa. Sitten jotakin erillisiä selaimia tai lisäkomponentteja tai moduuleja. Tuolla V3:n sivuilla on niistä lisää. Eli valitettavasti mikään selain ei suoraan vielä näitä osaa näyttää. Mutta katsotaanpas demo, että miten se voi, tai miten tämmöinen lomake voisi toimia. Eli tässä tämä on nyt toteutettu sillä tavalla, että se toiminnallisuus, vaikka mulla on normi Firefox, niin se on sitten ikään kuin käännetty JavaScriptillä tehty, että mitä siellä tapahtuu. No, tässä on montakin vaihtoehtoa, mutta tietty formi vaikka tässä, että näette koko ajan, että mikä siellä on se XML-koodi taustalla. Huomaatte, että on melko paljon haastavampaa, mitä tehdään normaali lomake, mutta paljon enemmän sinne saadaan toimintaakin. Ja tästä te voitte testata eri, ja aina kun painatte sen Advanced Search, niin te näette, että minkälaista tämä lomake olisi nyt lähettänyt sille käsittelijälle. Eli sinne lähtisi nyt tuommoinen XML-muotoinen data. No, tyhjiä elementtiä suuri osa, kun en siihen mitään kirjoittanut. Mutta tämä on siis kätevä tämmöinen online-juttu, missä näkee, että millä koodilla saa minkäkinlaista toimintaa sinne tehtyä. Tuota voi, jos innostaa, niin käydä itse testailemassa. No, yksi video on tehty tuossa muutama vuosi sitten jo, jossa on käytetty sitä IEN Forms Playeria. Katsotaan se tuossa, siinä on muutamia pikkuesimerkkejä. Muun muassa tämä koodi, mikä mulla on tässä on pikkuinen tuommoinen Xforms lomake-esimerkki tehty. Katsotaan sitä kohta, mutta video, että, ja sehän ei tietenkään näy tuosta, niin tuossa muuten, kun täällä nämä Firefoxit on mikrotukia, millähän saa tehtyä, että no VMWt aukeaisi suoraan, niin se, että millä te saatte ne aukeamaan, niin täällä on tämmöinen hieno add-on, Windows Media Player plugin, niin tämän kun nappaa tuosta Disableksi, niin silloin se osaa aukaista suoraan noita tässä Media Playerillä klikkaamalla noita VMW-linkkejä, niin sen voi siitä tehdä. Niin on sitä monesti mikrotuille sanottu, mutta ei ole saanut sitä kuntoon. Se ei liity tähän. Katsotaan täältä se sama video. se on tuossa. Eli tuo nyt on suurin piirtein se lomake, mikä oli, mihin on tuossa se koodikin tehty. Eli se tarkistaa, että onko sinne kaikki pakolliset kentät täytetty ja värjääkin niitä vähän eri lailla, jos siellä puuttuu jotakin tietoa. Vähän niin kuin JavaScriptillä voisi tehdä samaa, mutta nyt on tehty tällä XFormsilla ja suoraan lisäsi tuonne otsikkoonkin tuon testikokeilija. Ja tuossa näkyy, että minkälaista tietoa sieltä lähtisi. Sitten on tuota Forms Playeria, niin kuin huomaattekin, sillä on IE-selaimena sen vuoksi, että se tähän Forms Playerihin liittyy, ja sitä on sitten testattu. Ilmeisesti on tuolla ollut vielä vähän hittaat nettiyhteyttä tai jotakin muuta, mutta kuitenkin lomake on koko ajan taustalla, ja vähän voisi näyttää, että olisi tuommoinen joko vaikka PHP:llä tehty sivu tai jollakin muulla, mutta kaikki on tehty ikään kuin sillä lailla staattisesti. Käytetty tuota XML-muutosta. Ja suoraan lomakkeelta se päivittää tuommoista live-blogia sitten tuo esimerkkisivu tässä. Onko täällä muuta? Sitten oli joku ostoskori esimerkki. Se näyttää ihan periaatteessa tutulta, että tuommoisen on tuttua meille, kun ollaan dynaamisella web-sivulla liikuttu, mutta tekniikka siellä taustalla on nyt eri. Jotakin ostoskoria tuossakin. Tuon tyyppisiä juttuja. No tosiaan, miten tämmöistä sitten koodina, niin se nimiavaruus siellä on tuommoinen, kun XForms ja XF on tämä määritys, mitä sen kanssa käytetään. Tässä nyt on tyylit määritelty ihan suoraan. Tämä HTML-tiedosto ei ole tietenkään hyvää, mutta esimerkin vuoksi niin. Eli siellä on sitä punaista reunusta käytetty joillekin. Eli nyt se kolmessa muodossa tieto, eli ensin on määritelty, että missä muodossa kerätään tietoa. Eli täällä kerrottaa tätä tämmöistä henkilöä, elementtiä sieltä pitäisi tulla, ja sillä pitäisi olla nimi, email, sukupuoli, jos on tyhjänä, niin oletus olisi sillä N. Sitten sovelluslogiikka määritellään seuraavaksi. Eli kerrottaisiin, että niin tuommoinen, että vaatimuksia pitäisi olla tämmöinen kuin henkilö ja sen alakenttä nimi. Se olisi pakollinen siellä. Sitten kerrotaan tuossa, että mikä tätä kyseistä lomaketta käsittelee, se palvelimen tai käsittelijän osoite, missä muodossa tieto lähetetään tuttuja meille. Ja sitten olisi se varsinainen käyttöliittymä, missä olisi sitten ne kyseiset lomakekentät. Ja tosiaan tuolta lomakkeelta tiedot voisi olla tuon näköistä, mitä sieltä voisi lähteä. Jos en olisi määrännyt sukupuolta, niin silloin se olisi se N siellä. Tosiaan pikkusen tuntuu, että tuo tukiselaimille jäänyt polkemahan paikalle, kun ei ole tullut suoraan, mutta ehkäpä jatkossa tai sitten käytetään vain dynaamisia ohjelmointikieliä. Tuo Form Faces, sillä on paljon muitakin esimerkkejä. Eli tämä Form Faces on palvelu, joka, se ei tykännyt tämä Firefox ainakaan suoraan siitä. Palvelu, mikä käyttää noita XForms-lomakkeita taustalla ja muuttaa ne JavaScriptille ja Firefoxilla pitäisi toimia, mutta ei ainakaan nyt tuo laskin siitä suostunut toimia, mutta sitä voi käydä kans testaamassa. Jeps, ei tällä kertaa muuta. Keskiviikkona tosiaan sitten noita palvelinpuolen juttuja. Jatketaan silloin.